Jamie Dornan әйгілі актер.
Jamie Dornan is a famous actor.
Pamela Anderson сондай-ақ танымал актриса.
Pamela Anderson is also a famous actress.
Олар жаңа фильмде басты рөлді ойнайды.
They will star in a new movie.
Michael Cera фильмді бағыттайтын болады.
Michael Cera will direct the movie.
Бұл фильм өте қызықты.
The movie is very exciting.
Jamie мен Pamela фильм сахнасында кездесті.
Jamie and Pamela met at the movie set.
Олар жақсы достарға айналды.
They became good friends.
Режиссер Майкл өте мейірімді.
The director, Michael, is very kind.
Майкл актерларға күн сайын көмектеседі.
Michael helps the actors every day.
Фильмде көптеген көріністер бар.
The movie has many scenes.
Jamie осы фильмде актерлік етуді жақсы көреді.
Jamie loves acting in this movie.
Pamela Jamie мен бірге жұмыс істеуге қуанышты.
Pamela is happy to work with Jamie.
Топ әр күн қатты еңбек етеді.
The team works hard every day.
Олар фильмді жақында аяқтағысы келеді.
They want to finish the movie soon.
Фильм танымал болады.
The movie will be popular.
Көпшілік фильм көруге қуанышты.
Fans are excited to see the movie.
Актерлер бірге жұмыс істеуге қуанышты.
The actors feel happy to work together.
Бұл жаңа фильм үлкен жетістік.
This new movie is a big success.
Барлығы әйгілі актерлер қатысқан фильмдерді жақсы көреді.
Everyone loves films with famous actors.
Мен бала болдымда әжем маған өткен заманда көп әңгіме айтты.
When I was a child, my grandmother told me many stories from the past.
Ол өзінің балалық шағы туралы кішкентай ауылда сөйлесті.
She spoke about her childhood in a small village.
Ауыл тыныш болды және жасыл ағаштарға толы еді.
The village was quiet and full of green trees.
Ол балалардың мектептен кейін әр күн сыртта ойнағанын айтты.
She said children played outside every day after school.
Сонда компьютерлер де, телефондар да болған жоқ.
There were no computers or phones then.
Ол әр жексенбіде үлкен отбасылық кештерді еске алды.
She remembered big family dinners every Sunday.
Оның ата-анасы жаңа піскен көкөністер мен дәмді тамақтар пісірді.
Her parents cooked delicious meals with fresh vegetables.
Ол маған ол барған мектеп туралы айтты.
She told me about the school she attended.
Мұғалімдер мейірімді болды және оқушыларға үйренуге көмектесті.
The teachers were kind and helped the students learn.
Демалыс кезінде ол туыстарын қалада кездерді.
During holidays, she visited her cousins in the city.
Ол әр түрлі орындарды көруді және жаңа адамдармен кездесуді ұнатты.
She liked to see different places and meet new people.
Бір оқиға үлкен дауыл туралы болды, ол ауылға келді.
One story was about a big storm that came to the village.
Жел күшті болды, және ағаштар көп қозғалды.
The wind was strong and the trees moved a lot.
Көптеген адамдар дауыл кезінде бір-біріне көмектесті.
Many people helped each other during the storm.
Менің әжем осы әңгімелер бізге маңызды сабақтар үйретеді деді.
My grandmother said these stories teach us important lessons.
Қазір мен өткен туралы әңгімелерді еске алуға және бөлісуге ұнатамын.
Now I like to remember and share stories from the past too.
Бұл әңгімелер маған әлемді жақсырақ түсінуге көмектеседі.
These stories help me understand the world better.
Бір күні мен балаларыма әңгімелер айтып беремін деп үміттенемін.
I hope one day I will tell stories to my children.
Өткен туралы әңгімелер біздің естеліктерімізді жанды ұстайды.
Stories from the past keep our memories alive.
Сара қалада жаңа жұмыс табуды қалады.
Sarah wanted to find a new job in the city.
Ол онлайн бірнеше әр түрлі қызметтерді іздеді.
She looked online for several different positions.
Оның досы Джон жұмыскер ретінде қарбалас мейрамханада жұмыс істейді.
Her friend John works as a chef in a busy restaurant.
Ол тамақ пісіруді және жаңа адамдармен кездесуді жақсы көреді.
He loves cooking and meeting new people.
Сара киім дүкендегі сату ассистенті лауазымына өтініш берді.
Sarah applied for a sales assistant position at a clothing store.
Ол қаптама хат жазуы керек болды және түйіндемесін электрондық пошта арқылы жіберді.
She had to write a cover letter and send her resume by email.
Менеджер оны келесі аптаға сұхбатқа шақырды.
The manager invited her to an interview the following week.
Сұхбат кезінде Сара тәжірибесі мен дағдылары туралы сұрақтарға жауап берді.
During the interview, Sarah answered questions about her experience and skills.
Ол сенімді сезінді, өйткен ол бұрын бөлшек саудада жұмыс істеген болатын.
She felt confident because she had worked in retail before.
Жұмыс орны жылы болды, және команда қолдаушы болып көрінді.
The workplace was friendly, and the team seemed supportive.
Сұхбаттан кейін Сара жақсы жаңалықтар мен телефон қоңырауын алды.
After the interview, Sarah received a phone call with good news.
Оған лауазым ұсынылды, және ол оны қуана қабылдады.
She was offered the position and happily accepted it.
Оның алғашқы күні, оның менеджері оны командаға таныстырды.
On her first day, her manager introduced her to the team.
Ол кассалық аппаратты қалай пайдалану және тұтынушыларға көмектесу керектігін үйренді.
She learned how to use the cash register and help customers.
Оның әртестері мейірімді болды және күнделікті тапсырмаларды көрсетті.
Her co-workers were kind and showed her the daily tasks.
Бірнеше аптадан кейін Сара жаңа жұмыс орнында өзін жайлы сезінді.
After a few weeks, Sarah felt comfortable in her new workplace.
Ол бұл жұмыстың өзінің дағдылары мен қызығушылықтарына мінсіз сәйкес келетінін білді.
She knew this job was the perfect fit for her skills and interests.
Топта жұмыс істеу оған жаңа қабілеттерді дамытуға көмектесті.
Working in a team helped her develop new abilities.
Сара жұмыс орындағы болашақтың не әкелетінін көруге қызықты болды.
Sarah was excited to see what the future at work would bring.
Криштиану Роналду жақындағы матчқа қатыспады. Ол Ал Наср мен Алтавон арасындағы ойын болды.
Cristiano Ronaldo did not participate in the recent match between Al Nassr and Altawan.
Себебі оның жеңіл жарақаты, ол тынығу мен қалпына келуді талап етті.
The reason was his minor injury that required rest and recovery.
Al Nassr өз жұлдызды шабуылшысы жоқ құрамын түзету қажет болды.
Al Nassr needed to adjust their lineup without their star forward.
Ойын өткен сенбі кешінде King Abdullah Sports City стадионында өтті.
The match took place last Saturday evening at King Abdullah Sports City Stadium.
Екі команданың екеуі де қатты жарысты, жанкүйерлерге қызықты атмосфераны жасады.
Both teams competed intensely, creating an exciting atmosphere for the fans.
Al Nassr 23 минутта жақсы орындалған еркін соққымен ашылу голын соқты.
Al Nassr managed to score the opening goal in the 23rd minute through a well-executed free kick.
Al Taun тез жауап беріп аралығында голды теңестіріп, нәтиже 1-1 болды.
Al Tawan responded quickly and equalized just before halftime, making the score 1-1.
Екінші таймда екі команда да бірнеше мүмкіндіктерге ие болды, бірақ голға жете алмады.
In the second half, both teams had several chances but failed to score.
Ойын тең нәтижемен аяқталды. Бұл Al Nassr жанкүйерлерін аздап көңілсіз етті.
The match ended in a draw, which slightly disappointed the supporters of Al Nassr.
Жаттықтырушы Криштианудың жоқтығы алдағы ойындарға денсаулығын сақтау үшін қажет екенін айтты.
The coach mentioned that Cristiano's absence was necessary to preserve his fitness for upcoming fixtures.
Бұл шешімді медициналық қызметкерлер қолдады, олар сақтық сақтауды ұсынды.
This decision was supported by medical staff who advised caution.
Al Nassr әлі де болса мықты топтық жұмыс көрсетті, негізгі ойыншыларынан айырылғанына қарамастан.
Al Nassr still showed strong teamwork despite missing their key player.
Көрермендер қиын ойын кезінде бүкіл командадан келген күш-жігерді бағалады.
The fans appreciated the effort from the entire squad during the challenging match.
Al Tawan қақпашысы бірнеше әсерлі сейф жасады, соңғы нәтижеге үлес қосты.
Al Tawan's goalkeeper made several impressive saves, contributing to the final result.
Бұл матч үздіксіз Сауд Арабиясы Pro League маусымының бөлігі болды. Ол өте бәсекеге қабілетті болып қала береді.
This match was part of the ongoing Saudi Pro League season, which remains highly competitive.
Келесі жылы континенттік турнирлер үшін орындарды қамтамасыз етуге арналған бірнеше клубтар күресуде.
Several clubs are fighting to secure positions for continental tournaments next year.
Аңсаған жанкүйерлер алдағы матчтарда Криштиану Роналдудың оралуын асыға күтуде.
Fans eagerly anticipate the return of Cristiano Ronaldo in upcoming matches.
Осы арада Ал-Наср өздерінің мықты лигадағы орнын сақтауға назар аударады, соңғы қиындықтарға қарамастан.
Meanwhile, Al-Nassr will focus on maintaining their strong league position despite recent challenges.
Жалпы алғанда матч есте қаларлық іс-шара болды. Ол сауд футболының сайысты рухын көрсетті.
Overall, the match was a memorable event that displayed the competitive spirit of Saudi football.
Нэнси Ажрам, әйгілі ливандық әнші, араб поп-музыкасының сахнасын елеулі түрде қалыптастырды.
Nancy Ajram, a celebrated Lebanese singer, has significantly shaped the Arab pop music scene.
Оның елеулі жетістігі 2000-шы жылдардың басында хит сингл «Акасмак-а»-ның жариялануымен келді. Ол оның мәртебесін өсу үстіндегі жұлдыз ретінде бекітті.
Her breakthrough came in the early 2000s with the release of the hit single «Акасмак-а», which cemented her status as a rising star.
Ажрамның ерекшелікті дауысы мен харизматикалық қойылымдары таяу шығыста және одан тыс жерде кең жанкүйерлер базасын тез тартып алды.
Ajram's distinctive voice and charismatic performances quickly attracted a broad fan base across the Middle East and beyond.
Мансабы барысында ол дәстүрлі араб музыкасын қазіргі заманғы поп әсерлерімен үйлестіретін көптеген альбомдар шығарды.
Throughout her career, she has released numerous albums that blend traditional Arabic music with contemporary pop influences.
Оның 2007 жылғы альбомы Perfecter Fire сыншылар тарапынан жоғары бағаланды және ол аймақта әлі де шедевр деп есептеледі.
Her 2007 album Perfecter Fire was critically acclaimed and is still considered a masterpiece in the region.
Ажрамның ықпалы музыкадан тысқа шығады. Ол әйгілі қайырымдылық жасаушы және ізгі ниет елшісі.
Ajram's influence extends beyond music. She is also a prominent philanthropist and a UNICEF goodwill ambassador.
Жақында Нэнси Аджрам Бейрутте жұлдыздарға толы концертпен өзінің 40 жас мерейтойын атап өтті. Онда тәжірибелі және жаңа жас өнерпаздар көрсетілді.
Recently, Nancy Ajram celebrated her 40th birthday with a star-studded concert in Beirut that showcased both veteran and emerging artists.
Бұл шара оның өткен жетістіктерін ғана құрметтеп қоймай, ойын-сауық индустриясындағы оның ағымдағы маңыздылығын да көрсетті.
This event not only honored her past achievements but also highlighted her ongoing relevance in the entertainment industry.
Оның музыкалық жобаларынан бөлек Ажрам бизнесте өз парфюмериялық желісін іске қосып, әр түрлі қолдау келісімдеріне қатысуда.
In addition to her musical projects, Ajram has ventured into business, launching her own perfume line and engaging in various endorsement deals.
Оның бренді замандылық пен сәнділікті бейнелейді және араб мәдени мұрасына терең байланған.
Her brand represents modernity and elegance while staying deeply connected to Arab cultural heritage.
Нэнси Ажрамның өзгеріп отырған музыкалық ландшафтарды шарлау қабілеті, оның ерекше көркем даусын сақтай отырып, оның таланты мен икемділігінің дәлелі болып табылады.
Nancy Ajram's ability to navigate changing musical landscapes while preserving her unique artistic voice is a testament to her talent and adaptability.
Ол өзінің мансабы бойы көптеген марапаттарға ие болды. Оның ішінде бірнеше World Music Awards және Merck's Door құрметтері бар.
She has won numerous awards throughout her career, including several World Music Awards and Merck's Door honors.
Оның соңғы синглы инновациялық дыбысына және әлеуметтік мәселелерді көрсететін мағыналы сөздеріне мақтау алды.
Her recent single has been praised for its innovative sound and meaningful lyrics that reflect social issues.
Нэнсидің әлеуметтік медиа қатысуы өте белсенді және бүкіл әлем бойынша миллиондаған жанкүйерді қамтиды. Оның кәсіби және жеке өмірінің екі аспектісін бөліседі.
Nancy's social media presence is highly active and engages millions of fans globally, sharing aspects of both her professional and personal life.
Оның өнеріне және қауымдастыққа деген адалдығы оны араб әлемінде және одан тыс жерде сүйікті тұлға етеді.
Her dedication to her craft and community involvement cements her as a beloved figure in the Arab world and beyond.
Алға қарап, Ажрам алуан түрлі әртістермен ынтымақтастықта инновацияны жалғастырады және жаңа музыкалық жанрларды зерттейді.
Looking ahead, Ajram continues to innovate by collaborating with diverse artists and exploring new musical genres.
Оның төзімділігімен өзгеріп жатқан дәмдерге бейімделу қабілеті, оның ықпалының көптеген жылдарға созылатынына кепілдік береді.
Her resilience and ability to adapt to changing tastes guarantee that her influence will endure for many years.
Жанкүйерлер оның жақында шығатын альбомын асыға күтуде, жүректен шыққан балладалар мен көтеріңкі тректердің қоспасын күтеді. Бұл оның өнерлі өсуін көрсетеді.
Fans eagerly await her upcoming album, expecting a blend of heartfelt ballads and upbeat tracks that showcase her artistic growth.
Қорытындылай келе, Нэнси Ахрам музыкалық шеберлікті ғана емес, сонымен қатар мәдени мақтаныш пен заманауи араб әйелдігінің қуатты символын бейнелейді.
In summary, Nancy Ajram represents not only musical excellence but also a powerful symbol of cultural pride and modern Arab femininity.
Қазіргі заманғы қоғамда массалық ақпарат құралы қоғамдық пікірге терең ықпал етеді, теңдессіз жету мүмкіндігімен қабылдаулар мен әңгімелерді қалыптастырады.
In contemporary society, mass media wields profound influence over public opinion, shaping perceptions and narratives with unparalleled reach.
Ақпараттың әртүрлі арналары арқылы таралу механизмдері мазмұн жасаушылардың, қақпашылардың және тұтынушылардың арасындағы күрделі өзара әрекетті қажет етеді.
The mechanisms by which information disseminates through diverse channels entail complex interplay between content creators, gatekeepers, and consumers.
Бұқаралық ақпарат құралдары арна ретінде қызмет етеді, ақпарат таратуға ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік саяси дискурсты қалыптастыруға да жәрдемдеседі.
Mass media serves as a conduit, facilitating not only the transmission of information but also the framing of socio-political discourse.
Күн тәртібін анықтау және алғашқы қозғау арқылы медиа құралдары қоғамның қандай мәселелерді шұғыл немесе маңызды деп қабылдайтынына әсер етеді.
Through agenda setting and priming, media outlets influence which issues the public perceives as urgent or significant.
Қазіргі байланыс технологияларының салыстырмас таралу жылдамдығы ақпараттың шындықтылығын басқарудағы күрделіліктерді ушықтырады.
The unparalleled dissemination speed of modern communication technologies exacerbates the complexities inherent in managing information veracity.
Сондықтан сыни медиа сауаттылығы күрделі хабарламалардың мол санын шарлауды мақсат еткен жеке тұлғалар үшін маңызды болады.
Consequently, critical media literacy becomes pivotal for individuals aiming to navigate the vast array of conflicting messages.
Журналистер қолданатын баяндау құрылымының стратегиялары аудиторияның эмоциялары мен когнитивті түсініктеріне нәзік әсер етуі мүмкін.
Narrative framing strategies employed by journalists can subtly influence audience emotions and cognitive interpretations.
Сонымен қатар, селективті ашылу бұрыннан бар қателіктерді күшейтеді, әр түрлі көзқарастарға ашылуды азайтатын эхо камераларын жасайды.
Moreover, selective exposure reinforces pre-existing biases, creating echo chambers that diminish exposure to divergent viewpoints.
Әлеуметтік медиа платформаларының өсуі контент жасаудың демократиялануына келді, және бір уақытта верификация мен сенімділікке қатысты қиындықтарды таныстырды.
The rise of social media platforms has democratized content creation yet simultaneously introduced challenges related to verification and credibility.
Пайдаланушылар жиі ақпарат тасқынына тап болады. Ол заманауи бағалау дағдыларын қажет етеді, толықтықты анықтау үшін.
Users often confront a deluge of information, necessitating sophisticated evaluative skills to discern authenticity.
Сонымен қатар, баяндама ұсыныс техникасы эмоционалдық резонансты пайдаланып, пікірлерді нәзік әрі тиімді түрде сендіреді.
Furthermore, narrative persuasion techniques exploit emotional resonance to sway opinions subtly yet effectively.
Коммуникаторларға әр түрлі аудиториялармен қарым-қатынас жасай отырып, этикалық стандарттарды сақтау маңызды.
It is imperative for communicators to uphold ethical standards while engaging diverse audiences.
Ашықтық пен есептілікті қамтитын стратегиялар сенімді нығайтып, дезинформация таралу қаупін азайтады.
Strategies involving transparency and accountability foster trust, mitigating the risk of misinformation proliferation.
Халықаралық коммуникация саласында мәдени ерекшеліктер хабарды талдау мен тиімділікке маңызды рөл атқарады.
In the realm of international communication, cultural nuances play a critical role in message interpretation and effectiveness.
Осы себептен коммуникаторлар өз стратегияларын мәдени бөліністерді жою және өзара түсінушілікті арттыру үшін бейімдеуі тиіс.
Therefore, communicators must adapt their strategies to bridge cultural divides and enhance mutual understanding.
Сондықтан цифрлық сауаттылық бастамалары кешенді коммуникация білімінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Digital literacy initiatives therefore constitute an essential component of comprehensive communication education.
Соңында медиа ықпалы мен аудитория агенттігі арасындағы диалектика қазіргі заманғы коммуникация ландшафтарының динамикалық табиғатын айқындайды.
Ultimately, the dialectic between media influence and audience agency underscores the dynamic nature of contemporary communication landscapes.
Осы экожүйеде мүдделі тұлғалар ретінде өндірушілер мен тұтынушылардың екеуінің де сыни және саналы түрде қатысуы міндетті болып табылады.
As stakeholders in this ecosystem, it is incumbent upon both producers and consumers to engage critically and conscientiously.
Осылайша медиа мен қоғам арасындағы симбиотикалық қатынас адалдық пен шындыққа берілгендікпен басқарылады.
In this way, the symbiotic relationship between media and society can be navigated with integrity and a commitment to truth.